Жер мың сүйуші қадірлі достылар, қазір сізіні композитор Масуда Шамсеттинова әсерлерін тыңларға шақырабыз. Композиторның «Рамазан» деп есімленген музыкал-хореографик композициясынан фрагментлар тапшырабыз. Тарауих, Татарстан дәулет жерхан бию ансамбле башқара, дирижер Рашид Мустафин, хормейстер Венера Гареева. Татарстан радиосы үшін 2003 жылда шыланған язма.
Thank you.
Қадыр кеш. Ғабдулла Тоқай шиғыры. Масхуда Шамсетдинова музыкасы. Татарстан Дәүләт Җирхәмбиев ансамбле башкара. Солист Шамил Ахмеджанов. Дирижер Рашид Мустафин. Хормейстер Венера Гореева. Текстны Илдус Ахмеджан укый.
Қадір кеш, жылда бір кеш, барша кешлер ізгісі. Сақланыр таптан бұ кеш, мүмін күңілләр күзгісі. Сақланыр ұл, бақләнір, бик зур Құдайның дәулеті. Әм түшәр ұл күзгілерге, көк қапуғы шәулесі. Қапуқтан күндірірбіз тәңірімізге бір тілі. Бір қадір кеш тәңірі баршында мен айдан ізгірек. Ятимнәр яшьләрен, барша көчсезләр зәгыйфләрнең аһын, каргышларын.
Йөн мамыктай әйләнер, җирдә бу кишәр вахлару, һәм фәрештә саплары, җирдә йөрер.
Яшыннан, түрлі рәнжіштән ясап зур әнжелер. Ол мәләйік ғаршы күрсіне бізәр әм әнжелер. Таң сызылған шейірлер әйтмеше хиш бір кәлам. Тек диярлер барша мүмінге, мүсілманға сәлам.
Танцы, ваши, и верлят, эй, мишали, шмеркали. Барша мүминге, мүсілманға сәлем.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіз композитор Масхуда Шамсетдинованың «Рамазан» деп есімленген музыкалық хореографик композициясынан фрагменттер тыңдайсыз. Әсмәул Хүсна, Татарстан дәулет җыр һәм бию ансамбле башкара, дирижер Рашид Мустафин, хормейстер Венера Гореева, трубада Владимир Проченко уйный. Татарстан радиосы өчен 2003 елда эшләнгән язма.
Thank you.
Ахазыр халык риваятлары буенча эшләнгән Сөембикә бәйте поэма композициясеннән берничә фрагмент тыңларсыз. Аның поэтик тукымасын дини текстлар, Коръан сүрәләре, зикрләр, шагыйрьләр Габделҗаппар Кандалы һәм Зөлфәт әсәрләре тәшкил итә. Җыр, сәнгатьле уку, саз партияләрен сценарий авторы үзе, композитор Мәсгуда Шәмсетдинова алып бара. Саксофонда, альт һәм бермә уен коралларында Искәндәр Мостафин. Әсәр магнитофон тасмасына 1990 елда язып алынган.
Илаһи Раббым, ошбу кылмыш бәйтемдәге кылган хаталарымны вә кимчелекләремне гафу иткәйдең. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله деп башладым суга таяп ташладым эй дусларым гайб итмә Сөембикә бәйтен башладым. Кызлар күрсәң, исең әллә төшәрлеккәем, исең әллә төшәрлеккәем. Бурлатта шаршау кылыш бау, син кырдырттың әнекәем. Китәргә вакыт җиткән инде, тор дисәң дә тормам әннекәем, тор дисәң дә тормам әннекәем. Гашык булдым сәңа, җаным, күз алмам, ки билләһи сәңа бармыйча калмам, Кийыкларга күзем йомсам уянам. Сенең гышкың бәне кылды диванам.
ذنوبنا وكفر عنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез рухи мирасыбыз үрнәкләре дигән циклдан композитор Мәсуда Шәмсетдинова әсәрләрен тыңладыгыз. Программаны Раил Садры әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Сау булыгыз. Җомга кичләре мөбарәк булсын. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.